Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Ардақты ағайын, осы күні белгілі болғандай, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросының сайлауды бақылау миссиясы Қазақстандағы кезектен тыс президенттік сайлауға қатысты өзінің аралық есебін жариялаған екен. Бұл есебінде сайлауды бақылау миссиясы Қазақстандағы болайын деп жатқан сайлауға қатысты өзінің бірқатар пікірлерін шолуды жасай келіп ескертулерін айтқан екен. Солардың бірқатарына тоқтала кетсек, мұнда қазақ тілі бойынша міндетті сынақ тапсыруды қолдануда критерийлер анық болмады және үміткерлерді қолдайтын қолтаңбалар тексеруде ашықтық талабы сақталмаған деп атап көрсетілген. Сонымен қатар сайлауды бақылау миссиясы алдыңғы көптеген кеңестері жауапсыз қалып отыр және құқықтық базада маңызды кемшіліктердің болуы жалғасуда деп атап көрсетеді өзінің осы 10 беттік аралық есебінде. Сондай-ақ өз қызметіне өзі цензура жүргізуге әкелетін құқықтық ережелерге байланысты бұқаралық ақпарат құралдары мүмкіндіктері шектелген жағдайда жұмыс істеуде. Сайлау туралы заң кандидаттарға мемлекет есебінен бөлінетін және төленетін эфир уақыты және баспасөз бетінен орын беру арқылы тікелей хабарлама жасауды қамтамасыз етеді. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде жаңалықтар мен ақпараттық бағдарламаларда сайлау туралы ақпарат хабарлауын тиісті түрде реттемейді. Орталық сайлау комиссиясы және соттар оларға түскен бірнеше шағымдарды қабылдамады немесе қарастырудан бас тартты деп атап көрсеткен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросының сайлауды бақылау миссиясы. Ең соңғы келіп түскен хабарлар қарағанда Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы сайлауды бақылау миссиясының осы ескертулеріне осы аралық есебіне орай өзінің жауабын да берген екен. Біз сайлау туралы тақырыпты одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда кезектен тыс өтпекші президент сайлауына қатысамын деп тіркеле алмай қалған үміткерлердің бірі Сәлім Өтен осы сайлауға байкот жариялау керек деп отыр екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Президенттікке экс-үміткер Сәлім Өтен келесі айдың басында өтпекші президент сайлауын үлкен шоу деп атап отыр.
Мен мына сайлауды Назарбаевтың қолдауымен, рұқсатымен өткізілген шоу деп ойлаймын, ойын мазағы. Неге? Біріншіден, Ғани Қасым мұл сөйлесіп, жалпақ тілмен айтқанда қазақ тілінен мүлдем қақпайды. Мұл сөйлесіп енді 10-15% білет шығар, ал Ғани Қасымов тіпті қазақша қақпайды. Ол өмірде енді өздерің байқап отырсыңдар, телеарналар бойынша бірде бір рет қазақ тілінде сөйлеген мен өз басым естіген жоқпын. Ол қазақшаны білмейді.
Президент сайлауына осымен екінші рет түспекші болған кәсіпкер Сәлім Өтен, үміткер Нұрсұлтан Назарбаев сайлау туралы заңды белшесінен басып отыр дейді. Оның сөзінше кезектен тыс сайлауды жариялаудың өзі үлкен заң бұзушылық екен. Осы жайттарды алға тартқан экс-үміткер қазақстандықтарды сайлауға қатыспай байкот жариялауға шақырып отыр.
Байкот деген сол ғой, болдырмау. Болдырмау деген сол. Басқа қазір қандай әрекет жасайды? Қазір міне біз бас қосуымыз керек. Шын, ұяты бар, ары бар, намысы бар азаматтар бас қосуымыз керек. Біз ойлаймыз, мына Қазақстан болашағы не болмақ? Сондықтан біз қазір міне барлығымыз қай азамат болсын, ұятымыз, намысы болма, тиянақтап шығып айтуымыз керек. Сайлауға бармайық. Сайлауды мойындамай, бұл сайлау емес, бұл сайланды.
Оның сөзінше сәуірдің ішіндегі президент сайлауына Қазақстан тұрғындарының шамамен 70-80% қатысуы мүмкін. Сондай-ақ қазіргі президент Назарбаев 95% дауыс жинайтындығына да сенімді. Қалай болғанда да ол қазіргі билікпен күресін тоқтатпаймын дегенді айтты.
Мен саясатпен айналысқаныма қазір Құдай берсе 40 жыл болды. Тек мен енді тікелей қарсыласатын шығармын. Мысалға мен советтік заманда совет үкіметіне қарсы күрестім. Совет мемлекеті деген дұшпандық мемлекетке қарсы күрестім. Назарбаев осы дұшпандық мемлекеттің бір шәкірті. Сонда мен бұл күресімді тоқтата алмаймын. Бірақ мен мына бүгінгі мысалы жүргізіп отқан күрестерді, Абиловтың мылжыңбай сөздерін, Жармахан Тұяқбай, мен оларды саясаткер, оппозиция қатарында жүргендер деп санамаймын.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, Сәлім Өтеннің саясаткер екендігіне күмәнмен қарайтындығын айтады.
Біріншіден ол саясаттан мен де өз басым көрген емеспін, қатысып сөйлеп мақаласын оқыған емеспін. Сондықтан астыртын бір партияның белсендісі болмаса, енді қоғамда бар партиялардың немесе қозғалыстардың қатарынан көрген емеспін және оның енді сандырағына жауап беретіндей жағдайым жоқ.
Бұдан бөлек саясаттанушының пікірінше, қазіргі оппозицияның көтеріп жатқан байкот мәселесі билікке зияннан гөрі тиімдірек көрінеді.
Байкот дейтін мәселе келетін болса, енді біздің енді саясатта да позицияда бийликти мысалы Ресей жагын башка жагына мисалга алып солардын жолу менен жүрөтүн адети бар эмеспи? Сол тургудан алгандын өзүндө мисалы менин оюмча оппозициянын азыр осы шайлаудын өзүнө катышпаган күндүн өзүндө бир кандидатты алып соган дабыш берүү күндүгү кажет. Оппозициянын келмөө эгер чындап келетин болсо ал бийликтин колун босатып отур. Кимге дабыш берсек да калай берсек да деген сыяктуу.
Эстериңизде болсо Казакстандык кезектен тыш президент шайлоо сәуірдің 3 күні өтеді. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Астанада президентке ашық хат жолдаған желтоқсаншылар желтоқсан оқиғасының мәртебесін айқындайтын жаңа заңның қабылдануын сұрайды. Бейсенбі күні Астанада 86 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан бірнеше азамат биылғы тәуелсіздіктің 20 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 25 жылдығы бірдей деңгейде тойлануын сұраған бұл ашық хаттарында. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда 1986 жылы болған желтоқсан оқиғасына биылғы желтоқсан айында 25 жыл толғалы отыр. Мәншүға Сотай әңгімелейді.
Бейсенбі күні Астанада өткен жиында 1986 жылдың желтоқсан айында болған оқиғаға қатысушы бірнеше азамат өздерінің президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жазғандығын жеткізді. Қазақстанда биылғы жылы тәуелсіздіктің 20 жылдығына орайластырылған мерекелік шаралар басталып кеткендігін атап өткен желтоқсан қайраткерлерінің бірі Құрманғазы Рахметов хатта ең басты екі мәселе көтеріліп отыр деді.
Біз желтоқсан көтерілісіне қатысушылар кезіндегі жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заңға қосымша баптың енгізілуін дұрыс қабылдады. Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысушылардың мәртебесі туралы заң қабылдау тек өзіңіздің құзырыңызда.
Оның сөзінше қазіргі желтоқсан оқиғасына қатысушыларды ақтауға бағытталған заң ескірген көрінеді.
Заң ескірді дейміз. Уақыт талабына сай жаңа желтоқсанның мәртебесі туралы заң шығуын біз көптеп сұрап отырған мәселеміз осы.
Сондай-ақ желтоқсаншылардың көтеріп отырған ендігі мәселесі
барлық мемлекет тарапынан қабылданған заңнамалық құжаттарда желтоқсан оқиғасы деген сөз тіркесін желтоқсан көтерілісі деген тіркеспен алмастыру. Желтоқсанның көтеріліс деңгейінде де болғанына дәлелі көп, және де бұған дейін қоғамдық пікірде қалыптасқан желтоқсан кезінде азаматтар тек Алматы көшесінде шыққан жоқ, жалпы наразы Қазақстанның барлық ірі қалаларында болды.
Дейді желтоқсан оқиғасына қатысушылардың ендігі бірі Мейрам Байғазин. Жалпы жиналғандардың сөзінше билік тарапынан қарастырылған жеңілдіктер мен көмектер негізінен Алматы қаласындағы желтоқсаншыларды ғана қамтыған көрінеді. Ал өзге қалалар мен алыс жатқан аймақтарда олар әлі күнге дейін еленбей отыр дейді жиналғандар. Осы олқылықтардың орнын толтыру үшін арнайы комиссия құрып, республикадағы барлық желтоқсандықтарды алдымен санап, кейін оларға жағдай жасау мәселесін қолға алуға жетті Құрманғазы Рахметов. Оның сөзінше, қазіргі таңда 25 жыл өткендігіне қарамастан, желтоқсан туралы ақиқат әлі толығымен ашылған жоқ екен.
Желтоқсан туралы мәліметтер аз. Желтоқсан туралы шындық, желтоқсан туралы мәлімет халқымыз үшін керек бірден бір. Желтоқсанның призмасы арқылы келешектің мынау тәуелсіздігіміздің баянды болу үшін де желтоқсан керек. Желтоқсанды қажет деп таппаған жағдайда ол халық өзінің кәдесіне, керекті кәдесіне әрқашан да жарата алады. Біз қазіргі уақытта желтоқсан көтерілісі туралы заң шығаруын біріншіден халық үшін керектігін түсіндік. Өйткені тәуелсіздік деген ұғымның өзінің төңірегіндегі мынау халықтың бірлесуі кезінде әсер етсе, қазірде ол халықтың түпкі жүрегінің түбінде жатыр.
Осылай деген Құрманғазы Рахметов бүгінгі ашық хатты елдегі желтоқсаншылар құрған жеті ұйымның барлығының атынан екендігін атап өтті. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге бір салып өтейін. Қазақстан шетелдердегі дипломатиялық миссияларында сайлау учаскелерін ашты. Алматыда жатақхана тұрғындары талаптары орындалмаса сайлауға бармайтындарын ескертті. Брюссельде Еуропадағының саммиті басталды. Португалияның үкімет жетекшісі отставкаға кетті. Сирияда үкіметке қарсы ереуіл өткен Беларусь соты екі оппозициялық белсендіні қамады. Жапония атом электростанциясында қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр. Пәкістанда жанкешті жасаған жарылыстан 5 адам опат болған. Ұлыбритания Йемен елшілігі жұмысын тоқтатты. Каддафи күштері Мисуратқа шабуылдады. Ардақтағай Азаттық радиосы алдағы минуттарда сіздердің назарларыңызға алдымен халықаралық тақырыптарды ұсынатын болады. Бұдан кейін Алматыда кісі қолынан қаза тапқан қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты тергеу амалдары аяқталып, істің сотқа берілген жөнінде айтатын боламыз. Және Каспий теңізіндегі аса ірі қашаған кенішінде жұмыс істеп жатқан жұмысшылар неге наразы деген тақырыпты қозғап өтетін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Хабарларымызды арай жалғастырайық. Халықаралық күштердің Ливиядағы операциясына әркім әрқалай баға беріп жатыр. Бірі оны адами әрекетке баласа, тағы біразы империализм деп атады. Осы тақырыптан Үклай Бестай сізбен бізге кеңірек айтып берсе. Үклай, қош келдіңіз. Үклай, Ливиядағы операцияларға қатысты халықаралық реакция сонда қандай тұрғыда болып жатыр?
Рахмет саға, сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдаушылар. Ливияға НАТО әуеден шабуылын үдете түскен сайын Біріккен Ұлттар Ұйымының мақұлдауымен жасалып жатқан бұл операцияларды сынаушылар қатары өсіп отыр. Солардың бірі Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хамени дүйсенбі күні Тегеранда НАТОға қайырылып былай деді. Көтерілісшілер бомбаланып жатыр. Сіздер оларға көмектесіп, қару беріп, қорған болудың орнына елдің қалай қырылып жатқанына қарап, бір ай бойы күтіп отырдыңыздар. Енді келіп араласқыларыңыз келеді. Сондықтан сіздер халықты қорғауға келген жоқсыздар. Ливиядағы мұнайға келдіңіздер, деді Хамени. Ресей премьер-министрі Владимир Путин де Біріккен Ұлттар Ұйымымен НАТО бірігіп, ортағасырлық крест жорығын жасап жатыр деген сын айтты. Путин Біріккен Ұлттар Ұйымының қарары шалажансар әрі дұрыс емес деп отыр. Оның пікірінше Муаммар Каддафи режиміне демократия жетпей жатыр, бірақ оны әскери шапқыншылықпен ақтауға болмайды. Ресей премьері басқа елдердің ішкі ісіне араласу ақштың сыртқы саясатындағы тұрақты бір тенденцияға айналып барады дегенді айтты. Бұл тұста Қытай шетелдік әскердің Ливияда әскери қимыл жасауын тоқтатуға шақырды. НАТО мүшесі Түркияның өзі де шабуылға қарсы болып, Ливияға халықаралық күштер араласпай-ақ ішкі мәселесін шешуге мүмкіндік беру керек деді.
Ал Үклей, осы Ливиядағы халықаралық операцияларды қолдаушылар не дейді бұл тұрғыда?
Мұндай сындар айтылып жатқан сәтте Ливиядағы операцияларды қолдаушылар оны төтенше тұрғыдағы гуманитарлық интервенция деп атап отыр. Егер Ливиядағы наразылық танытқан бейбіт халықты жергілікті үкіметтің жасақтарынан қорғау мақсатындағы барлық шараларды Біріккен Ұлттар Ұйымы мақұлдамаған болса, әлем елдері диктатордың жауыздығын қолдағандай болар еді деген пікір айтылды. Ливияға қатысты ғаламдық талқылаулар қызып тұрған сәтте бір ел екінші елдің ішкі ісіне әскери операциялар арқылы араласуға қақы бар ма деген мәселе күн тәртібіне шықты. НАТО елдері Ливиядағы жағдайға қайырымдылық тұрғыда араласты дегенді қолдайтындар бұл елдегі соңғы апталарда болған қантөгістерді алға тартып отыр. Әлем елдерінің бейбіт халықты қорғау идеясы қазірде Responsible to Protect деп аталып кетті. Бұл бейбіт халықты қорғау тұжырымдамасының тамыры Холокост, одан кейінгі Босния, Руанда және Дарфурдағы қырғыннан бастау алған. Бұл идеяға 2005 жылғы қыркүйек айында 150 елдің басшылары жиналған Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының басқосуында қолдау білдірілген болатын. Онда ұйымға мүше елдер геноцид, соғыс қылмыстары және адамзатқа қарсы қылмыстарға қарсы жауап беріп қана қоймай, халықты қорғау бойынша да міндеттеме алған. Қорғау жауапкершілігін қолдаушылар қатыгездікке дипломатиялық жолмен заңды әрі саяси шаралар және экономикалық санкциялар арқылы да қарсы тұруға болады дейді, бірақ олар сонымен қатар осы әскери араласу кей кездері соңғы амал ретінде қажет болады деген де айтады. Бейбіт халықты қорғау тұжырымдамасы соңғы жылдары қабылданғанмен кейбір елде әскери интервенция мәселесіне келгенде бір ұйғарымға келе алмай отыр, оның соңы елдердің бірін бірі айыптап шығуына соқтырды.
Осы Ливиядағы жағдайға қатысты сарапшылар пікірі көзқарасы қандай болып жатыр екен?
Лондондық сарапшы Шахшан Кьошидің пікірінше, Ливиядағы операция батыс елдерінің мұсылман екі ел Ауғанстан мен Иракқа әскер кіргізуінен кейін туып отыр. Тіпті елдер қабылдаған егемендіктің өзі халқы шабуылға тап болып жатқанда оларға қорған бола алмайды. Мұндай жағдайды соңғы 10 жылдағы екі интервенциядан байқауға болады, дейді ол. Бұл тұста Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты үш елі Ливияға қатысты қарарға дауыс беруде қалыс қалды. Мұның өзі көптеген елдер үшін осындай жағдай бір күні біздің басымызға да тууы мүмкін деген алаң тудырып отыр. Осы тұрғыда елдеріндегі жікшілдік қозғалыстар мен бүлікшіл топтармен күресіп отырған Ресей, Қытай және Үндістан Ливияға қатысты қауіпсіздік кеңесінің қарарын қолдап дауыс берген жоқ. Сарапшы Йоши бұл елдердің не себепті алаңдап отырғанына қатысты өз ойын былай жеткізді. Егер батыстың ықпалды елдері қорғау жауапкершілігін әскери іс-қимылдары үшін рұқсат түріне айналдырып, диктаторлық я автократиялық режимдердің ішкі істеріне араласатын болса, немесе өздері заңды күш қолдану деп айтайтын олардың бүлікшіл қарулы топтарға қарсы әрекеттерін шектейтін болса, онда, яғни диктаторлар қатты алаңдай бастамақ, дейді ол. Ресей, Қытай және Үндістан үшеуі де Косоваға НАТО-ның кіруіне қарсы болып, Косованың Сербиядан бөлініп кетуіне себеп болған оқиғаларды жіті бақылап отырған, өйткені бұл үш ел өз елдері дерінде осындай жағдайдың болуына жол белгілері келмейді.
Рахмет, Үлеңмеңізге. Біз хабарларымызды енді Қазақстан тақырыбына қарай ойыстырайық. Жақын арада Геннадий Павлюктің өліміне қатысты сот басталады. Қазақстанда қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ісіне қатысты тергеу амалдары аяқталғанды хабарланып отыр. Жақындары саяси өлім деп атап отырған журналистің қазасын Қазақстан полициясы саясаттан аулақ оқиға деп сипаттайды. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Қазақстанның ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Қуанышбек Жұманов бейсенбілік брифингте 2009 жылы Алматыда кісі қолынан қаза тапқан қырғыз журналисті Геннадий Павлюкке қатысты тергеу амалдарының аяқталғанын хабарлады. Оның айтуынша, наурыздың 25-нен бастап айыпталушылар, яғни екі Қазақстан және бір Қырғызстан азаматы қылмыстық іс материалдарымен таныса бастайды. Алдын ала тергеу Геннадий Павлюкпен интернет арқылы хат жазысқан күдіктілердің әуелі оны Алматыға алдап шақырып, Қазақстан қонақ үйінен бөлме алып бергенін, мұнан кейін Фурманов көшесіндегі пәтерге алдап шақырғанын көрсетіп отыр. Мұнда оны скотчпен байлап, матап, материалдық құн талап еткен. Алайда бұдан түк шықпасын білген олар оны пәтер терезесінен лақтырып жіберген. Деді Қуанышбек Жұманов Наурыздың 24-ті күні Астанада өткен брифингте. Ол қолында бұдан басқа ақпараттың жоқтығын айтып, журналистер қойған өзге сұрақтарға жауап берген жоқ. Кезінде Бакиев режимін сынап, талай мақала жазған оппозициялық журналист Геннадий Павлюк 2009 жылы Алматыда жұмбақ жағдайда көз жұмғанда көптеген әріптестері, жақындары, туыстары оның өлімін кәсіби қызметімен байланыстырған болатын. Ал полицияның қазіргідей болжамынан кейін журналистің жақындары тіпті не дерін де білмей отыр. Геннадий Павлюктің әйелі Ольга Павлюктің айтуынша, қылмыстық істе лауазымды тұлғаның аты жөнінің жүргеніне қарамастан, құқық қорғау органдарында ең болмағанда саяси тапсырыс деген болжамның жоқтығына өкінетінін айтады.
Обвинения, которые выдвигаются сейчас, в общем-то...
Күдіктілерге тағылып отырған айыпта саяси астарда кәсіби қызметімен байланыстырушылықта жоқ. Полицияның түсіндіруінше тергеліп жатқан адамдар ештең айтпай үнсіз отыр. Осы адамдарды жоғалтып алмас үшін қандай да бір болжам айту қажет болып тұр дейді. Бұл болжам әрине шындықтан мүлде алшақ жатыр.
Абсолютно далеко от истины. Все это, я надеюсь, все это понимают.
Деді Ольга Павлюк Наурыздың 24-ті күні Азаттық тілшісіне. Осылайша полиция айтқан болжаммен келіспейтінін айтқан ол, енді әділет іздеу жолында халықаралық ұйымдарға көптің көмегіне иек артатынын айтады.
Но не знаю даже, в общем-то, чем это может закончиться, потому что
істің немен аяқталатынын білмеймін. Өз басым қолымнан келетін нәрсенің бәрін жасадым. Бәлкім журналистер, халықаралық ұйымдар осы мәселеге байланысты өз көзқарастарын айтар деп үміттенемін. Шындықтың бір күні ашылатынына сенгім келеді.
Хотелось бы верить в то, истина будет найдена.
Деді Ольга Павлюк. Өткен жылдың күзінде Қазақстан полициясы журналистің өліміне қатысты бірнеше күдіктінің ұсталғанын мәлімдеген болатын. Дегенмен полиция олардың ешқайсысын аты жөнін атамаған еді. Осы жылдың 90 айында Қырғызстанның бас прокуратурасы Алматыда Павлюктің өліміне қатысы бар деген күдікпен Алдаяр Исманқұловтың ұсталғанын хабарлады. Ақпарат бойынша оған қатысты бұрындар да Қырғызстанда қылмыстық іс қозғалған екен. Азаттық радиосының Орыс қызметінің хабарлауынша 35 жастағы мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы қызметкері Алдаяр Исманқұловқа қылмыстық кодекстің 6 бабы бойынша айып тағылып отыр. 2009 жылы 90-ның 16 күні қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі қайтыс болған еді. Осының ізінше Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғап, істі зерттеуге Қазақстан мен Қырғызстанның құқық қорғау орган өкілдері кірісіп кеткен болатын. Журналистің жұмбақ өлімі әлі күнге дейін ашылған жоқ. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Бір сәт Қазақстанның аймақ хабарларына құлақ түрейік. Каспий теңізіндегі аса ірі қашаған кенішінде жұмыс істеп жатқан Consolidated Contractors Company құрылыс компаниясының қазақ жұмысшылары дискриминация мен жалақы мәселесін көтергеніміз үшін қудалауға түстік деп шағымданып жатыр екен.
Біздің Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкин қазір телефон байланысында. Сәния, қашаған кенішінде жұмыс істеп жатқан жұмысшылар не нәрсеге наразы болып сайлауға бармаймыз дегенді айтып отыр.
Наурыз мерекесінің қарсаңында, яғни Наурыздың 19-ы күні Каспий теңізінің Қазақстан бөлігіндегі қашаған кенішіндегі бір жасанды аралында құрылыс жұмыстарымен айналысып жатқан CCC компаниясының бір топ жұмысшылары телефон шалып, жұмыстағы қысымшылықтар туралы шағымданған болатын. Бұл CCC компаниясы Аджип консорциумының мердігері. Олардың айтуынша, компания басшылығы Қазақстанның еңбек заңдарын бұзып, құқықтарын қорғамақ болған жұмысшыларды себепсіз қудалап отыр. Аты жөнін айтпаған жұмысшылар CCC компаниясында құрылған кәсіподағы ұйымы біздің құқығымызды қорғамағаннан кейін Каспий қоғамы қоғамдық бірлестік құрып әділет министрлікте ресми тіркеген едік дейді. Бірақ компания басшылығы сендер ұйым кәсіподағына кіріп өздерін қалаған көшбасшыларыңды сайлап аласыңдар деп кәсіподақ мүшелігіне алдап өткізді. Ал енді сол күннің ертеңінде біз сайламақ болған Әнуар Исмайлов деген лидерімізді бірлестік қатарына енген және басқа да мердігер компаниялар Шыңдар, Арна, Егемен құрылыс мекемелерінің бір топ жұмысшыларын жұмыстан босатты. Енді біздер жұмысшылардың құқын қорғап жүрген Әнуар Исмайлов, Жалғас Мырзашевтар мен заңсыз жұмыстан шығарылған әлгі жұмысшыларды қайтаруды талап етеміз деп мәлімдеді олар. Осы қоңыраудан кейін Азаттық тілшісі Каспий қоғамы қоғамдық бірлестігінің құрушылардың бірі CCC компаниясының бұрынғы труба құрастырушысы Әнуар Исмайловты іздеп тапқан еді. Болған жайды Азаттық тілшісіне баяндаған Әнуар Исмайлов былай дейді.
Жақсы тыңдап көрейік.
Жазда халықтың жағдайы өте төмен болды, дискриминация болды. Сол кезде 60 градус, 55 градуста біздің қазақтар жұмыс жасап жүр. Үстері тер, анда вообще ауыр жұтатын не жоқ. Зарплата 28-де 28 күнге 70 мың болды. Тек қана арабтар кондиционердің астында салқын жерде отырады, ал біздер дейтін қазақтың халқы ыстық жерде жұмыс жасайды. Даже салқын су бермейді. Су бермеген жағдай болды, содан бірінші айқай содан басталды жазда. Сосын ол кезде біздің талабымыздың бәрін қойып, заң бойынша жазып, ақшамызды көтерттік. Бастықтар келгенде халық жиналып тұрғанда, халықтың өзінше халық тұрпайды, бізге мында келетін профсоюз, комитет бізге керек.
Ал енді тағы бір жұмыстан қуылған CCC компаниясының ағаш құрастырушысы Жалғас Мырзашев өздерінің тәуелсіз қоғамдық бірлестік құрып, құқықтарын қорғағысы келетіндерін айтып көмек сұрап, облыс әкімі Бергер Ысқалиевтің қабылдауына барғандарын айтады. Бірақ бізді әкім дұрыс түсінбеді дейді ол.
Кейбір дұрыс информация бермеген ғой әкімге, или тәжі білмеймін. Бізге айтады, сендер зарплаттарыңды алысында не керек дейді. Біз айтып отырмыз, зарплатты алғанда, короче, біз бұл условияның бәрін өзіміз жасап алдық. Халықтың өздері шығып, бұлын жасап алды. Содан кейін артынан біздерге артымыздан түсіп жатып, бізді құртып отыр деп.
Азаттық тілшісі Аджик компаниясының мердігері, CCC мекемесінің заңгері Райымбек Біләліфпен де кездескен болатын. Бірақ ол бұл адамдарды білмейтіндігін, Каспий қоғамы бірлестігі туралы еміс-еміс естігенін айтады. Егер бұл жігіттер өздерін заңсыз жұмыстан шықтық десе, құзырлы орындарға жүгінсін деген ақыл айтты. Ал енді облыстық құрылысшылар кәсіподағы филиалының төрағасы Есет Өтеулиев үшін кәсіподақ жұмысындағы дұрыс есеп бере білу өте маңызды. Сондықтан сайланған кәсіподақ жарғысы бойынша кәсіподақтың төрағасы 5 жыл жұмыс істеуі керек. Есет Өтеулиевтің айтуынша,
ол заңда жазылып тұр, пожалуйста, хоть они как его будут называть, өздері білсін. Каспий қоғамы деп атап тұрады. Бұл мәртебені айтайын. Мына вот эта кучка людей пришли в прошлом году, предположим. У нас же по уставу мы избираемся на 5 лет. Все.
Сонымен өздерінің құқықтарын қорғамақ болғандар үшін жұмыстан қуылғандарын айтқан CCC компаниясының жұмысшылары енді заң орындарына жүгінетіндіктерін айтады. Референдум кезінде президентті қолдайтынымызды айтып едік, бірақ біздің құқығымызды қорғауға келгенде президент саясаты әлсіздік танытты. Енді сайлауға не үшін барамыз деп отыр олар.
Бұл жағдайдың ары қарай қалай дамығанын барлығында сіз назарда ұстайсыз ғой, Сәния?
Иә, Сағат ханым, енді осы материалды мен сіздерге жолдап отырғанымда жаңа ғана телефон шалған CCC компаниясының бір топ жұмысшысы өздерінің құқық қорғау мақсатында жасаған әрекеттеріне демеу сұрап, Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы, яғни Жаңаөзен қаласындағы Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшыларына да хабарласып отырғандарын жеткізіп отыр. Біздер Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларыменен хабарласып, бұл мәселенің әлі анық қанығына жете алмай жатырмыз. Сондықтан оқиғаның ары қарайғы өрбуін бақылауда ұстайтын боламыз.
Рахмет әңгімеңізге.
Қымбаттағай Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін өздеріңіздің назарларыңызға Азаттықтың айтыс бағдарламасы ұсынылатын болады. Ал қазір шағын құлақтандыру наурыздың 27-сінен бастап таңғы 7 мен 8 аралығындағы Азаттықтың хабарларын қысқа толқынның 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 12005 және 15360 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Қазір соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер.
Микрофон.